Campus FM jippreżenta Agenda 2030. Programm dwar l-għanijiet ta' ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittellem l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsemmilkom jiena Carmel Borch u nilqakom għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Din hija sensiela ddedikata għar-riżoluzzjoni adottata mill-Assembleja ta' Ġnus Magħquda nhar il-25 ta' Settembru tal-2015. Dakinhar l-istati firmatari impenjaw ruhom u nistgħu ngħidu li huwa impenn ambizzjuż ħafna li jitrasformaw id-dinja permezz ta' din l-Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibli. Fil-fatt din il-frażi żvilupp sostenibli se nisimgħuha kemm il-darba tul din is-sensiela. L-Aġenda 2030 huwa bażikament pjan ta' azzjoni li għandu l-għandu l-ewlieni li jeħles lid-dinja mit-tiranija tal-faqar u li fejja id-dinja mill-mart tagħha. B'kollox l-aġenda għandha 17 lan u 169 il-mira. Sa sintendi f'dan l-ewwel programm se nkunu ġenerali fid-diskors tagħna, jekk wieħed jitkellem b'ton ġenerali allura f'dak li għandu x'aqsam ma' umanità, waħda mill-iktaranijiet importanti proprju ta' din l-aġenda l-eliminazzjoni tal-faqar b'mod partikolari l-faqar assolut u l-ġuħ sintendi li huwa konness intimament mal-faqar u nżguraw li kull ċittadin ta' din id-dinja jilħaq il-milja tiegħu b'dinjità u sigurtà. U f'ambjent b'saħħtu. F'dak li għandu x'aqsam ma' għanijiet marbutin mal-pjaneta tagħna mad-dinja, għandna l-protezzjoni ta' din id-dinja mid-degradazzjoni permezz ta' produzzjoni u konsum sostenibli u maniġjar aħjar tar-riżorsi naturali. F'dak li għandu x'aqsam ma' prosperità jew aħjar ġid, hawnhekk id-diskors huwa ċar. Meta nitkellmu fuq ġid, qegħdin nitkellmu fuq ġid komuni. Allura l-idea hawnhekk hija li kulħadd tiduq mill-ġid u li kulħadd jgħix ħajja produttiva f'armonija dejjem man-natura. F'dak li għandu x'aqsam ma' paċi neġgħu nirrepeti b'mod ġenerali, ir-riżoluzzjoni tagħmel konnessjoni tajba u b'saħħitha bejn il-paċi u l-ġustizzja soċjali. U allura l-messaġġ ċar ta' riżoluzzjoni hawnhekk hija li ma tistax ikollok paċi u paċi ġenwina u paċi awtentika jekk inti m'għandekx hux vera ġustizzja soċjali. Li meta nitkellmu f'termini konkreti hawnhekk qegħdin nitkellmu inklussività, komunità, solidarjetà, eccetera, eccetera. Imbagħad ir-riżoluzzjoni dejjem mod ġenerali titkellem ukoll dwar kollaborazzjoni. Dan huwa dokument li mill-bidu sal-aħħar jisħaq fuq l-importanza li l-bnedmin jaħdmu flimkien, il-komunitajiet jaħdmu flimkien, l-istati jaħdmu flimkien, ma jistax ikun hemm progress, speċjalment fil-kuntest tal-ambizzjoni kbar ta' din ir-riżoluzzjoni jekk ma jkunx hemm kollaborazzjoni, kollaborazzjoni sħiħa kif qatt f'livelli u f'żoni u f'ekoloġiji differenti. Jekk wieħed iqabbel din ir-riżoluzzjoni ma' riżoluzzjoni oħra, dikjerazzjoni millenarja li 189 stat kienu iffirmaw fis-sena 2000, wieħed jara xebħ kbir. Fil-fatt tajjeb li wieħed ifakkar li foslanijiet ta' din ir-riżoluzzjoni jew hija dikjerazzjoni millenarja kien hemm edukazzjoni u ovvjament edukazzjoni primarja universali. Mill-ġdid kien hemm l-indikazzjoni li għandu jitneħħa il-faqar u l-faqar b'mod partikolari il-faqar assolut, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, it-tnaqqis tal-mewt fost it-tfal, il-ġlieda kontra l-AIDS, il-malarja u mart infettiv ieħor, is-sostenibilità ambjentali u mill-ġdid titfaċċa anke f'dik ir-riżoluzzjoni tas-sena 2000 il-partnership globali għall-iżvilupp. Ġifieri hemm xejn kbir u fil-fatt dwar dan irridu nitkellmu iktar f'dan il-programm introduttorja. U biex nagħmlu hekk, għandi miegħi il-ħabib, kollega, attivist ambientali u diversi oqsma li għandhom x'aqsam ma' ġustizzja soċjali, il-Dr. Censu Caruana. Cens, nirringrazzjak tal-joġbok tilqa l-istedina tiegħi inti wkoll bħali membru tal-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim dinjità. Nirringrazzjak mhux biss tal-li ġejt, tal-li lqajt l-istedina tiegħi ma' wkoll tax-xogħol enormi li tagħmel propju f'dan il-qasam jew f'dawn l-oqsma li jiena kont qed nitkellem dwaru. Mistoqsija doveruża biex ngħidu hekk. X'differenza hemm bejn id-dikjarazzjoni millenarja u l-għanijiet tagħha u din ir-riżoluzzjoni ġdida ta' sente ilu?
Ejja, grazzi nsellmilkom. Il-differenzi bejn l-għanijiet li konna ngħidulhom millenarji u l-għanijiet li qed nitkellmu fuqhom illum huma ħafna. L-ewwel nett huma fuq it-temi li trattaw. Fis-sens li minkejja li hemm repetizzjoni ta' xi temi, kif semmejt inses Karmel il-ġuħ, is-saħħa, l-edukazzjoni dawka kien jeżistu qabel u għadhom jeżistu llum. Però żdiedu ħafna ħafna temi. Inti pereżempju semmejt il-paċi. Dik waħda hija ġdida. Qed nagħtu każ ħafna iktar li bliet. Għaliex? Għax illum tant hemm ċaqliq mill-partijiet rurali għall-bliet li jridu nagħtu ħafna iktar attenzjoni l-bliet. Għandek l-oċean, il-foresti li din nagħtu każhom ħafna iktar taħt dawn l-għanijiet. Għandek ukoll li semmejt int il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli li qabel fil-għanijiet millenarji ma kinux jissemmew. U xi oqsma oħra. Però naħseb l-ikbar differenza hija proprja fil-mod kif qed inħarsu lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Fil-każ tal-aġenda millenarja kienet ħafna iktar dak li bl-Ingliż insejħulha top-down. Jiġifieri kif min-naħat tal-pajjiżi sinjuri nistgħu nagħtu għajnuna ħafna drabi finanzjarja lill-pajjiżi li ekonomikament qegħdin jiżviluppaw. Illum qed ngħidu sma kull pajjiż se jtiħares il-ġewwa fih innifsu u jara kif dawn nisbata xillan ħaneħquhom aħna kon inkapajis nintsertaw kun edin nitkelmu fuqu. Ġifiri f'dak il-sens nużaw il-kelma universalita, ġifiri dik hija xi ħaġa ġdida. Insemmejt ukoll ħafna li ħana tukas ħafna iktar l-iżvilupp sostenibbli u ħanisimgħu ħafna din il-kelma. Fil-fatt dik kienet waħda mill-kritiċi li semmiet fil-aġenda tal-millenarja. Pil-lastri tradizzjonali tal-iżvilupp sostenibbli dejjem kienu l-ekonomija, l-aspett soċjali, l-aspett ambjentali u aktar tal-t żidna l-aspett kulturali. Illum dawlaniet qed jgħidulna għal kull wieħed minn dawn is-sbatax idu nħarsu lejn il-mod kif dawn it-tliet pilastri l-ekonomija soċjali u ambjentali jingħaqdu flimkien. Hemm punt interessanti ħafna li fil-preamblu jgħid li biex ħadd ma jibqa' lura u biex jintlaħaq kulħadd. Allura,
il-suqijat aġenda ambizjuża ħafna, mhux vera?
Eżatt, is-suqijat jinsinwa kif għandu jkun li sakemm hemm persuna waħda li ma ntlaħqitx hemm xi ħaġa ħażina. Għall-inqas il-miri tagħna f'dak is-sens huma universali b'mod verament sħiħ. U mbagħad naħseb qed ngħidu wkoll li ma tistax telħaq l-ewwel wieħed jekk ma telħaqx il-numru 12. Ma tistax telħaq ir-raba' wieħed jekk ma telħaqx il-numru 16. Jiġifieri fl-aħħar qegħdin ninnotaw li d-dinja mhix maqsuma f'kexxuni b'mod polit. Imma fil-waqt li inti xi drabi trid tiffoka fuq għan wieħed partikolari, trid iżżomm f'moħħok kif dan jintrabat huwa marbut mal-għanijiet l-oħra.
Waħda mill-qatat il-kbar li ħadda l-aħħar u naħseb bħalek m'hemmx dubju hija l-fatt li l-President tal-Amerika Trump iddeċida li jirtira mill-ftehim dwar il-klima. Allura l-mistoqsija tiegħi ċen issa hija din. Ir-riżoluzzjoni li ġiet iffirmata sente ilu. Ja sempliċiment indikazzjoni, rabta ċoff, jew inkellem pen serju minnaħa ta' dawn l-istati kollha li ffirmaw fosthom Malta din ir-riżoluzzjoni.
Jien naħseb li hija t-tnejn f'daqqa. U x'inhu huwa ftehim volontarju. Jiġifieri la darba huwa ftehim volontarju fl-aħħar mill-aħħar dak li jkun jista' jiskapula mingħajr reperkussjonijiet. Da ma jfissirx però li huwa purament rabta ċoff, fis-sens li hemm impenji partikolari fosthom li toħloq rapport kull sena, però għalija l-iktar ħaġa interessanti għalli joħloq spazju ġdid għas-soċjetà ċivili biex jippoġġi pressjonijiet fuq il-gvernijiet fuq dawlanijiet, għax is-soċjetà ċivili dejjem tista' tgħid isma' dan id-dokument ma ffirmajniex aħna. Iffirmajtu ħintom.
Ekku.
L-affirmajtu ħintom. X'qed tagħmlu għal dak id-dokument li iffirmajtu intom stess? Jiġifieri jiena nara li huwa vera ftehim volontarju, però huwa opportunità b'saħħitha ħafna. Allura jekk inħarsu mbagħad lejn l-opportunità li dana jippreżenta ruħu, nibdew naraw kemm hemm inizjattivi li qegħdin fatt isiru taħt il-kappa ġenerali ta' dawn il-miri, b'mod partikolari, per eżempju, meta joħroġ fond ġdid biex jiffinanzja laqdiet jew biex jiffinanzja organizzazzjoni differenti. Meta naraw il-miljuni litteralment ta' inizjattivi qed jibdew soċjetà ċivili qed juru x'rabta dawn għandhom ma' dawn l-għanijiet. Allura vera ma' volontarju din hija ftit jewis problema dejjem, però joħolqu obbligu biex ngħidlek b'saħħtu ħafna fejn jidħol obbligu morali, obbligu ta' advocacy b'Ingliż ngħidu, jiġifieri ta' kif aħna nistgħu niġġieldu issa biex dak niffirmajna jsir fatt.
Biex wasalna għal din l-aġenda, Aġenda 2030 ċens. Kif wasalna għalija, ġifieri dan erba esperti għadu ġokamra u kitbu din ir-riżoluzzjoni, jew kellha kien hemm proċess li pedagogikament kien miftuħ, inklusiv, etc.
Beda billi meta l-għanijiet millennarji kienu ħajjiskadu, aħna qed ngħidu dawk skadew fl-2015 sewwa. Issu fl-2011 bdejna nitkellmu b'mod serju sa se jiġri wara. Ovvjament l-ewwel qed irrealizzajna li minkejja sar progress fl-għanijiet millennarji, speċjalment ċertu qosma fejn jidħol il-faqar assolut, iktar tfal daħlu l-iskola, aċċessa lill-maladif, sar progress, anke aċċessa l-mediċini, però rrealizzajna dawn mhux qed intlaħħu kollha. Allura meta mbagħad id-domanda qed issir sa jiġri wara, id-domanda qed issir fuq żewġ binarji. L-ewwel waħda hija x'sar ħażin biex nistgħu nbidlu. U ovvjament it-tieni waħda hija dak li ma ntlaħaqx kif issa nistgħu ninkluduh fl-imis biex jintlaħa. Xi ħut mill-milestones biex ngħidlek kienu fil-2012 dak li aħna ngħidulu l-post Rio. Jiġifieri fl-1992 kien sar din l-ikbar konferenza f'Rio de Janeiro li minna ħarġet l-Aġenda 21 u qisu 10 snin wara, 20 sena wara tibda ssir l-evalwazzjoni. U 20 sena wara saret f'Johannesburg, qed ngħidu mela fl-2012. U hemmhekk beda d-diskors serju biex ngħidlek fuq dawn l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli. Il-parteċipazzjoni kienet ħafna iktar wiesa milli il-parteċipazzjoni biex inkidbu l-għanijiet millenarji. Ġifieri saru ħafna iktar laqgħat fuq bażi ta' pajjiż. Il-soċjetà ċivili kienet involuta ħafna iktar jekk aħna nqablu għall-inqas ma' dak li ġara qabel. Allura b'mod pożittiv dan iżid dak li ngħidulu l-ownership. Ġifieri f'dan is-sens il-gvernijiet ma jistgħu xejdu sma din ġiet imposta fuqna, ma kien hemm ħafna iktar partiċipazzjoni ħafna iktar ownership. Id-diffikultà hija dejjem il-forum ta' partiċipazzjoni u l-metodoloġiji ta' partiċipazzjoni użaw li ħafna drabi ma jeħqux bil-mod kif aħna nkunu nixtiequ il-gruppi li huma esklużi. U dik naħseb hija l-problema.
Qed nitkellmu fuq ġustizzja soċjali, qegħdin nitkellmu fuq sens ta' komunità, qegħdin nitkellmu fuq kollaborazzjoni, qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li m'għandniex qatt inħallu l-ħadd lura. Prof l-istess ħin dan kollu qed isir u qed iseħħ f'kuntest ekonomiku globali li huwa salvaġġ u predatorju. Kif ħan irrikonċiljaw dawn l-ambizzjoni kbar li għandna f'dan it-tip ta' kuntest? U tagħmel referenza r-riżoluzzjoni għal dan il-fatt?
Fil-fatt ir-riżoluzzjoni anki għandha kontradizzjonijiet interni, fatt ħadd kost li ntużajt il-kelma predatorju. Għax fil-waqt illi ir-riżoluzzjoni titkellem fuq valuri verament sbieħ u anki attenzjoni kbira lejn l-ideal ħadd ma jibqalura, pereżempju titkellem fuq tkabbir ekonomiku. Li aħna nafu li dab statistika nafuha. Illi id-dinja kifini illum, kiku kull ċittadin fid-dinja jikkopja il-mudell ta' żvilupp li qed isir fil-pajjiżi sinjuri, għandna bżonn erba dinjiet mhux waħda. Ġifieri nafu minn qabel li t-kabri ekonomiku għandu l-limiti tiegħu u li jekk pajjiżi qed jikbu b'mod mhux sostenibbli, dawn qed jagħmlu ħall-iskabtu ta' pajjiżi oħrajn, x'dinja kontatattiva hija ċarissima. U dawlaniet ma jagħtux biżejjed attenzjoni biex aħna niċċallenġjaw il-mudell li aħna qbadna u dan huwa naħseb jindifett intrinsiku f'dawn l-għanijiet. U għawnek naħseb hija proprja soċjetà ċivili trid tikkumpensa, għax is-soċjetà ċivili għawnek trid tagħmel analiżi ħafna iktar profond ta' fejn iridu naslu bbażat fuq flima valuri, għandix nibqgħu inħarsu lejn it-tkabbir ekonomiku bħala l-mututa dawlanijiet imma lejn xi nistgħu nħarsu. Insemmejt il-tkabbir fil-ġid fis-sens ta' well-being u mhux fis-sens ta' monetarju jew fis-sens ta' użu tar-riżorsi. Jekk aħna se nħarsu lejn il-ġid ta' nis-sens, xi tfisser, x'forhom ħajjieħu? Xi dak isu l-ewwel riflessjoni, mbagħad naħseb hemm riflessjoni importanti ħafna wkoll. Illi l-istatistika ħafna ħafna bituri il-medja tal-pajjiż. U f'ekonomija li hija predatorja, il-medja ma tagħmel sens. Għax inti min qed igawdi ħafna 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 b'mod sproporzjonat qed jolli l-medja. Imma ovvjament, ħafna bett jollija għall-iskabtu ta'
jekk xejn li rajna dal-aħħar mhux biss ġenerazzjoni ta' ġid imma konċentrazzjoni ta' ġid. U d-distak qed jikber mhux qed jonqos u għalhekk nibda jiena ma nixtieqx inkun xettiku, ma nixtieqx nitfa' dan id-dawl ikraħ fuq ir-riżoluzzjoni u nibdew din is-sensiela sħiħa niddubitaw daqshekk, irid nżomm dik l-idea li jisma' daw se jagħmlu d-differenza, però fl-istess ħin mhux qed nara kambjament tajjeb f'dak li għandu x'jaqsam ma' mudell kif qed tgħid inti ekonomiku.
Eżatt, eżatt, u dik naħseb huwa biex ngħidlek l-ikbar difett ta' dawn l-għanijiet. U nimxaġa naqbad fuq il-biċċa xogħol tal-istatistika, għax hawnhekk nista' anke nindika direzzjoni fejn is-soċjetà ċivili tista' tieħu, hija proprja it-talba biex kull statistika tkun maqsuma f'setturi żgħar biex jagħtu każ età, għax ħafna bena fu mal-anzjani li fatu l-aktar mill-faqar, ġeneru, għax ħafna bena fu lin-nisa huma żvantaġġati. Location, ġifieri fejn tinsab anke fl-istess pajjiż. U anke fejn tinsab bejn pajjiż u ieħor, għax dik tagħmel differenza kbira fejn jidħollhom tal-ħajja. Disabilità, għax dik tista' tagħmel differenza kbira, u mhux biss li jsiru dawn l-istatistiċi ma li jkun hemm aċċess sħiħ u trasparenti għalihom. Għax dak imbagħad jippermetti kemm il-gvernijiet biex jagħmlu politika adattata u kemm is-soċjetà ċivili biex tpoġġi gvernijiet accountable għal dak kif qabel iffirmaw huma stess.
Ekku, waqfa qasira ċens kif niġu lura żewġ mistoqsijiet konklusivi. Karmel Boċ infakkarkom li qed tisimgħu l-ewwel programm fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxin b'Dinjità li huwa mis-sitt entitajiet li jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. L-mandi miegħi il-Dr. Censu Karwana, ħabib u kollega, li miegħu qegħdin nitkellmu proprju l-isfond u tqabbil ta' din ir-riżoluzzjoni l-Aġenda 2030 mal l-Aġenda Millenarja li waslet fit-tmiema fl-2015. Ċens, forsi nitkellmu daqsxejn dwar l-implementazzjoni. X'taħseb li għandha tkun il-pedagoġija tal-implementazzjoni u taħseb li din il-pedagoġija hija fattibbli meta jidher li numru ta' pajjiżi ta' ċertu portata jinsabu f'burdata nazzjonalistika?
Ekku, meta nitkellmu fuq fattibilità, idu nħarsu anki lejn ir-responsabilità jiet differenti li jaqgħu taħt il-gvernijiet, taħt il-privatu, taħt is-soċjetà ċivili. Interessanti xi domanda tiegħek hija wkoll domanda pedagoġika u waħda mill-oqsma li nitkellmu ħafna fil-qasam tiegħi li huwa l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, hija proprja dak li bl-Ingliż jgħidulu championing, jiġifieri jien għandi nistenna lill-gvernijiet jew nista' nibda nwettaq ċertu inizjattivi. Ovvjament hemmhekk il-fattibilità hija għolja għax hawnhekk għandna qafas interessanti, qafas dettaljus li jista' jgħinna biex norganizzaw l-inizjattivi tagħna. Ovvjament fejn jidħol gvernijiet kifet tajdin tembuda ta' nazjonalistika għawija b'kombinazzjoni kont qed naqra x'qed jiġri fil-Polonja pereżempju, ġifieri meta inti għandek sitwazzjonijiet fejn ir-rule of law tista' tkun ipperikolata f'dak li aħna konna naħsbu li għall-Ewropa fejn dawn l-affarijiet ma jistgħux isiru. Tibda mbagħad tpoġġi ċertu domandi kemm l-għanijiet tal-millennju għanet tal-subsostenibli jistgħu qatt isiru.
Solidarjetà, partnership, kollaborazzjoni.
Jistgħu qatt isiru priorità. Ġifieri hawnhekk għandna problema ċara. U hawnhekk naħseb again hija responsabilità qawwija ħafna fuq il-gvernijiet u fuq il-soċjetà ċivili biex tpoġġi l-gvernijiet into account. Mod pedagogiku nirreferi għal dak li għadna fil-bidunet ta' x'hemm ġdid fihom, jien naħseb li hemm ġdid u li jdu nħarsu lejn il-kriżi mhux bħala kriżijiet separati, kriżi ambjentali għalija, kriżi soċjali għalija, imma jdu naraw mod integrat x'approċċ għandna nieħdu. Għax inkella sakemm nibqa' naraw l-affarijiet maqsumin sezzjonijiet, ma ħnissejn naslu, ġifi aħna x'mudell ta' żvilupp nixtiequ li jinkludi lil kulħadd mingħajr ma jagħmel ħsara lin-natura. Dik hija proprja domanda pedagoġika naħseb li rridu nżommu l-focus tagħna fuqha. U mbagħad il-kwestjoni ta' advocacy naħseb dak għandu jkun il-punt pedagoġiku l-aktar b'saħħtu. Fil-fatt illum anke taħt il-kelma edukazzjoni, il-kwestjoni ta' kif toħloq kampanja. Kif tagħmel advocacy serju, qed intuha importanza kbira għax naħsbu li din hija qasam pedagoġiku li qabel meta konna l-kelma edukazzjoni nħarsu liha b'mod fit iktar soft, iktar arta ma tantx konna nagħtu każhom dal-affarijiet. Ma kif taf int iktar mindi l-edukazzjoni hija politika ħafna. Allura naħseb jiena b'mod pedagoġiku irridu ndaħlu l-advocacy fiċ-ċentru tal-inizjattivi tagħna u advocacy għal xiex. Għal tibdil pozittiv fej jidħol il-valuri li semmejtin solidarjetà, dinjità umana, li nagħtu każ nħarsu lejn il-kreazzjoni b'mod pożittiv u l-inklusività u l-parteċipazzjoni. Per eżempju, meta nitkellmu fuq parteċipazzjoni. Ħafna darba huwa faċli, ħloq ta' viż, min ġiġi, min ma ġiġ. Dik hija parteċipazzjoni l-hemmhijiex. Ġifieri li jsir sforz, pereżempju għandhom punt pedagoġiku kruċjali li jsir sforz. Biex jiġi inkluż min mhuwiex soltu inkluż, biex lilħna ta' dawn in-nies jintlaħqu b'metodoloġiji pedagoġiji kreattivi b'mod partikolari fil-komunità, fejn nafu x'huma l-ostakli biex in-nies ma jipparteċipawx u allura niffakaw fuq dawn l-ostakli. Ovvjament li nerġa' npoġġu fil-qofol mhux il-medja u l-istatistika ma nerġa' npoġġu fil-qofol minnu marginalizzat u minnu fqir daw kollha jistgħu jkunu punti pedagoġiċi interessanti.
Ċens, żmien jiġri u diġà dew sentejn hux vera minn din ir-riżoluzzjoni kif qatt inti nħolqu indiċi, ċertu pajjiżi sottomettew ruhom għal l-evalwazzjoni, ħarġu rapporti, l-impressjoni ġenerali tiegħek, għax ovvjament dan huwa programm introduttorju dwar l-implementazzjoni issa ta' din ir-riżoluzzjoni u tal-lanijiet u l-miri marbutin ma' din ir-riżoluzzjoni.
L-ewwel nett, tajjeb inħarsu kemm fuq il-lokal u kemm fuq dak li huwa Ewropej. Naħseb jien fuq il-lokal domna ftit biex naqbdu dan biex jidħol id-diskors ta' dawn il-miri. Però anke permezz inizjattivi stess tal-Osservatorju u anke inizjattivi oħrajn fl-iskejjel bħal-lego skola, id-diskors isu donnu qabad fl-aħħar. Xi dak huwa inħares lejh bħala xi ġa pożittiva. Fuq livell politiku, aħna nafu pereżempju li fl-Ewropa hemm strateġija separata li hija l-istrateġija biex nelbu l-faqar fl-Ewropa, l-istrateġija 2020, huwa ċar ħafna li maħniss sa nelħu l-għanijiet ġol l-Ewropa biex nelbu l-faqar. Ġifieri aħna minkejl ħafna binassoċjaw il-faqar ma' pajjiżi oħra hemm statistiċi differenti hawn min anki jgħid wieħed minn seba' hawn min jgħid anki f'ċertu definizzjoni wieħed minn erba' jista' jkunu friskju. Huwa ċar li minħabba l-kriżijiet ekonomiċi ħabba l-burdati nazzjonalistiċi dawna mhumiex sa jintlaħqu kif sejjin issa. Ovvjament meta tkun għadek fl-ewwel sentejja, issek qatt għandek ħin biex inti tlaħħaq. Kieku qed ngħid l-istess diskors fl-aħħar sentejn ngħid tisma' x'għamilna.
Ekku.
Fejn jidħol Malta speċifikament għadu kemm ħareġ ir-rapport kombinazzjoni. Ipoġġina f'daw tajjeb ħafna. Niġu n-numru 22 fil-lista jitkellem dwar ċertu qosma li għamilna ħafna progress, fostom per eżempju jgħid li għandna marki kważi perfetti fejn jiġu biex nelbu l-faqar. Però li din il-ġenni mbagħad impoġġi f'dubju kemm l-istatistika ta' dan il-forma hija adekwata għal dak nixtieq nkejlu għax il-diskors tiegħi mas-soċjetà ċivili turi li hemm riskju ta' faqar ġdid marbut ma' mal-kirjiet, marbut ma' ħafna realtajiet ġodda u li hemm ċertu setturi b'mod partikolari tfal, jew min qiegħed fuq inkam baxx, jew min qed imexxi familja waħdu li huma f'riskju partikolari. Allura hawnhekk naħseb li hemm xi ħaġa ħażina fis-sens li qed nagħtu statistika kwantitattiva. Ħafna drabi irridu għalhekk fl-ewwel fil-bidu qed semmejt il-bżonn li l-istatistika naqsmuha f'setturi. Mbagħad nidlu fl-aspett kwalitattiv u naraw kif l-aspett kwalitattiv jista' isaħħaħ jew jitfa' dawl kompletament differenti fuq din l-istatistika. Apparti minn hekk, minkejja li in-ġenerali poġġina b'mod tajjeb, hemm ukoll xi oqsma fejn f'Malta jgħidilna li nqogħdu ħafna iktar attenti, pereżempju l-ammont ta' skart straordinarju li niġġeneraw fejn jidħol elettronika. Hemmhekk se jgħin ħażin. Kemm qed nofqu fir-riċerka, dik hija problematika, għax kemm qed nofqu fir-riċerka, awtomatikament qiegħda kważi kważi tpoġġi fid-dubju anke ċertu rapportaġġ li aħna nagħmlu. Ir-responsabilità li aħna qatt għandna lejn pajjiżi li qed jiżviluppaw, jiġifieri bħala parti mill-Unjoni Ewropea, qatt għandna dan l-obbligu li nagħtu perċentwal mill-ekonomija tagħna li jmur għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għadhom baxxi ħafna il-commitments tagħna quddiem dak li suppost qegħdin nagħmlu. Jiġifieri passoltu hemm xi affarijiet pożittivi hemm numru ta' affarijiet negattivi. Li jinkwitani meta naraw ir-rapport globali u illi l-pajjiżi li marru tajjeb ħafna huma l-pajjiżi li ekonomikament huma b'saħħithom ħafna. Allura jissemmew l-Iżvezja, Danimarka, l-Finlandja. U l-pajjiżi li qed ngħidu li se jgħin ħażin ħafna jissemmew jinnaf il-Ċad, ir-Repubblika tal-Kongo, mela dik għax jitfisser. Dik naħseb verament poġġina f'domanda li min beda fuq siq tajjeb jista' jiġri u min beda fuq siq ħażin se ribati, ġifieri hawnhekk biex ma nirrepetux l-iżbalji li saru f'anniet millennarji fejn għadna, morna tajjeb u ma kien hemm xi pajjiżi speċjalment l-Asja u l-Afrika li ma marrux tajjeb. Irridu proprja npoġġu l-focus tagħna b'mod partikolari fejn min issa qed jindika li maħ nista' jgħin tajjeb.
Mod mill-iktar bilġri ċens, x'għandu jkun issa biex nikkonkludu il-kontribut taċ-ċittadini ħejna l-wek.
Jinnaħseb li nitkellmu iktar ma' xulxin, litteralment, nitkellmu ma' dawk tlaqdiet li deġa' qegħdin jagħmlu xi ħaġa u li nirrealizzaw is-saħħa li għandhom in-nies. U b'mod partikolari fejn naraw li hemm proċessi uffiċjali, hemm proċessi fejn nistgħu nintervjenu, hawnhekk nintervjenu u nitkellmu.
Dak il-punt ċens nirringrazzjak verament minn qalbi, nirringrazzja il-Karmenu Grek tal-lajnuna teknika u nirringrazzja lilkom semmija tal-attenzjoni tagħkom. Jiena nagħmel appuntament għal programm li ieħor Aġenda 2030 jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla.